Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 8 decembrie, mai întâi titlurile ediției. Compromis în controversa CIA, Statele Unite și aliaților din NATO au pus deoparte chestiunea și au ajuns la un acord privind prelungirea misiunii de menținere a păcii în Afganistan.
Din nou despre acordul privind înființarea de facilități militare americane pe teritoriul românesc.
Partidul România Mare crește în sondaje.
Cui folosește transferarea arhivelor CAIR și ale pactului de la Varșovia? Interviu cu istoricul Marius Oprea.
Și săptămâna filmului românesc la Berlin.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Generalul croat Ante Gotovina a căutat de aproape 5 ani de Tribunalul Națiunilor Unite pentru crime de război în fosta Iugoslavie, a fost arestat noaptea trecută în Spania, a anunțat la Belgrad procurorul șef al tribunalului Carla Del Ponte. Mai multe informații în cursul emisiunii. Miniștrii de externe ai NATO reuniți la Bruxelles au cerut Rusiei să-și retragă trupele din Republica Moldova și Georgia. Notăm cu regret lipsa de progrese în retragerea forțelor militare ruse din Republica Moldova și chemăm Rusia să încheie retragerea cât mai curând posibil, se spune în comunicatul final al Consiliului Miniștrilor de Externe din Alianța Nord-Atlantică. Ministrul de Externe român, Mihai Răzvan Ungureanu, a declarat că a folosit toate ocaziile oferite până acum de reuniunea ministerială NATO pentru a atrage atenția asupra situației din Transnistria. Alianța Nord-Atlantică a aprobat extinderea ariei de operațiuni NATO în Afganistan, astfel încât forțele de stabilizare, ISAF, vor acoperi și sudul Afganistanului. Principalul obiectiv este întărirea structurilor de securitate afgane, a declarat secretarul american de stat Condoleezza Rice după reuniunea miniștrilor de externe NATO la Bruxelles. Detalii peste câteva minute. 30 de persoane au fost ucise la Bagdad de explozia unei bombe într-un autobuz, a anunțat poliția irachiană. Președintele român Traian Băsescu a declarat ziarului Washington Times că România, având 800 de militari în Irak, apreciază strategia anunțată săptămâna trecută de președintele american George W. Bush pentru stabilizarea Irakului, dar că această strategie ar trebui ajustată în viitorul apropiat la situația din teren și că România ar dori să aibă un rol mai mare în luarea deciziilor. Băsescu a reafirmat în același timp că militarii români vor rămâne în Irak atât timp cât va fi necesar. Noul ambasador american în România, Nicola Staubmann, a declarat la prima sa conferință de presă ținută la București că amplasarea facilităților militare americane în România cu un contingent de mici dimensiuni nu ar trebui să trezească îngrijorările Rusiei. Moscova este aliatul Washingtonului în lupta împotriva terorismului. Exact aceasta este menirea bazelor și nu cred că există un punct de divergență între noi și ruși pe această temă, a spus ambasadorul Staubmann, citat de Mediafax. Peste 20 de cazuri de rujeolă sunt înregistrate zilnic în spitalele de boli infecțioase din București. Potrivit statisticilor Ministerului Sănătății, până astăzi la prânz au fost confirmate la nivel național peste 3500 de cazuri de rujeolă, cu peste 400 de cazuri mai mult decât în urmă cu două zile. Guvernul de la București a discutat într-o primă lectură pachetul de legi pentru reforma sănătății, care urmărește două obiective, după cum a declarat după ședința cabinetului primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu.
În primul rând, subliniez, urmărim ameliorarea calității serviciilor. În al doilea rând, vrem să separăm în mod clar funcțiile manageriale, sau pe românește, de conducere, de funcțiile profesionale.
A declarat primul ministru Tăriceanu. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
După câteva săptămâni bune de speculații, acuzații și dezmințiri, Statele Unite și aliaților din NATO au pus deoparte controversa legată de presupusele centre de detenții secrete CIA din Europa. Cum s-a ajuns aici, aflăm de la Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, unde s-a desfășurat astăzi ultima reuniune din acest an a Consiliului Nord-Atlantic.
Avioanele CIA și Afganistanul sunt cele două teme care au dominat întâlnirea miniștrilor de externe din NATO, întâlnire care continuă și în acest moment. Teme legate. Pentru a ajunge la un acord în privința Afganistanului, trebuia evitat dezacordul în chestiunea zborurilor suspecte ale avioanelor CIA. Afganistanul este, desigur, cel mai important. Agenda oficială a fost dominată de Afganistan și, pentru a se evita amestecul contraproductiv al celor două teme, zborurile CIA au fost discutate de miniștri deja înainte de reuniune. Acordul la care au ajuns miniștrii a fost suficient de satisfăcător pentru ca șefa diplomației americane, Condoleezza Rice, să declare presei că niciuna din acuzațiile aduse recent în legătură cu arestarea ilegală a unor suspecți și torturarea lor în țări străine nu este adevărată. Totuși, Condoleezza Rice a ținut să precizeze că dacă militari americani sau persoane din serviciile secrete vor fi găsiți vinovați de fapte similare, ei vor fi pedepsiți. A fi o democrație nu înseamnă a fi perfect, a spus Condoleezza Rice. S-a putut apoi ajunge la un acord în legătură cu extinderea operațiunilor NATO în Afganistan. Statele Unite le ceruseră de mai multă vreme europenilor să accepte fuzionarea forțelor prezente acolo. Până acum, occidentalii aveau două contingente distincte în Afganistan. Forța de pace din cadrul NATO, ISAF, cu circa 10.000 de oameni din majoritatea țărilor alianței, nu însă și din Statele Unite, forță care controlează Kabulul și câteva mari orașe din nord, însă nu se implică în operațiuni de luptă. În schimb, Statele Unite întrețin acolo separat un alt contingent de circa 20.000 de oameni angajați în operațiuni militare împotriva luptătorilor paștuni din sud, luptători desemnați prin eticheta uneori comodă de talibani. Acest contingent american este sprijinit de trupe din alte câteva țări NATO, cum sunt Marea Britanie și România. Aceste trupe nu erau însă puse până acum sub autoritatea directă NATO. Ceea ce Statele Unite au cerut și au obținut parțial astăzi a fost fuzionarea acestor forțe, astfel încât sarcina apăsătoare a operațiunilor de luptă să fie împărțită între NATO și Statele Unite. Multe importante țări din NATO, în primul rând Franța și Germania, nu doreau acest lucru. Astăzi s-a ajuns însă la un acord de compromis prin care NATO va prelua în mod nominal și comanda trupelor din sud, fără a participa însă la operațiunile militare. Faptul că NATO va deplasa însă efective și în sud, va permite Statelor Unite să reducă cu câteva mii de oameni numărul militarilor americani prezenți acolo. Trupele americane retrase vor fi înlocuite cu noi efective NATO, provenite în special din Marea Britanie, Olanda și Canada. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
De când și-a început turneul în Europa, secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, a fost urmărită de întrebările oficialităților și jurnaliștilor legate de presupuse centre secrete de detenție CIA, în Europa mai ales. Centre în care deținuții suspectați de legături teroriste ar fi fost torturați.
Reacționând la îngrijorările aliaților europeni, mai ales occidentali, dar și la întrebările din ce în ce mai presante din Congresul american, doamna Rice făcea miercuri o declarație la Kiev, interpretată drept o posibilă schimbare de strategie.
As a matter of US policy,
politica americană este că interdicțiile impuse de Convenția ONU împotriva torturii semnată de Statele Unite, interdicția de a recurge la metode degradante, crude și inumane, această interdicție trebuie respectată de toți funcționarii americani, indiferent dacă acționează pe teritoriul sau în afara teritoriului Statelor Unite.
Whether they are in the United States or outside of the United States.
Declara la Kiev șefa diplomației americane, Condoleezza Rice.
Problema a fost discutată și astăzi la reuniunea NATO de la Bruxelles, după care ministrul german de externe, Steinmeier, declara:
doamna Rice ne-a asigurat că în Statele Unite nicio convenție internațională nu este interpretată altfel decât în Europa, ceea ce este un lucru pozitiv.
Declara la Bruxelles ministrul de externe german. Organizații pentru apărarea drepturilor omului, cum ar fi Human Rights Watch sau Amnesty International, susțin că Statele Unite s-ar vedea obligate să respecte limitările impuse de Convenția Antitortură numai pe teritoriul național.
O interpretare restrictivă care ar permite Statelor Unite ca în străinătate să recurgă la metode inumane de interogare a persoanelor suspectate de legături teroriste.
Așadar, declarația de la Kiev a secretarului de stat american poate fi interpretată drept o schimbare de strategie. În opinia analistului politic britanic Robert McGeehan, specialist în probleme de politică externă americană, răspunsul este afirmativ.
Cred că secretarul de stat și toată administrația sunt în acest al doilea mandat mult mai atenți la relațiile cu aliații europeni și la criticile ce vin din această direcție. Cred că e o schimbare inteligentă de strategie pentru că planează multe bănuieli, întemeiate sau nu, că Statele Unite au încălcat de multe ori convenția împotriva torturii. Așa s-ar putea pune acum capăt discuției.
Este în tot cazul de părere analistul politic londonez.
Cum se știe, acordul dintre Statele Unite și România privind înființarea de facilități militare americane pe teritoriul românesc a provocat o reacție întrucâtva dură din partea Rusiei, care anunța prin vocea ministrului apărării Serghei Ivanov că în urma acordului semnat marți la București de Condoleezza Rice ar putea să-și regândească poziția față de tratatul forțelor neconvenționale din Europa. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a fost rugat astăzi să comenteze reacția Rusiei.
Acest tratat este în conformitate cu obligațiile tratatului privind armele convenționale în Europa și, prin urmare, nu cred că trebuie să stârnească motive reale de îngrijorare altor țări din Europa.
A declarat șeful guvernului de la București. Despre semnificația acordului semnat marți la București ne vorbește în continuare și profesorul Nicolae Manulescu și vă reamintim că opiniile formulate nu reflectă neapărat poziția Europei Libere.
Vizita secretarului de stat american, Condoleezza Rice, în România, trebuie considerată ca una istorică. După intrarea țării noastre în NATO, acordul semnat marți la București închide o etapă și deschide o alta în istoria contemporană a României. Înaintea Poloniei, a Ungariei, a Cehiei, România are un tratat cu Statele Unite care prevede înființarea a 4 baze militare americane pe teritoriul ei, ceea ce înseamnă că 16 ani după căderea comunismului, România devine, între țările europene, unul din cei mai importanți parteneri ai Statelor Unite. Este poate răsplătită astfel o politică pro-americană pe care n-a inaugurat-o axa Washington-Londra a domnului Băsescu, pe nedrept ironizată, și pe care, indiferent de majoritatea politică, au dus-o toate guvernele post-decembriste. În timpul războiului din fosta Iugoslavie, spațiul aerian a fost deschis aviației aliate și trenuri nesfârșite cu armament ne-au traversat țara. România a susținut, din 1991, războiul din Golf, când rezervele multora din Europa și din alte continente erau încă enorme. România a sprijinit campaniile în Afganistan și al doilea război din Irak, spre deosebire de alte țări, n-a ezitat când a fost solicitată și n-a promis retragerea trupelor ca urmare a presiunilor de mai târziu. În fine, sondajele au arătat o opinie pro-americană mult mai răspândită la noi decât în oricare altă țară europeană, cele foste comuniste inclusiv. Să nu uităm că aceste dovezi de fidelitate s-au petrecut pe fondul negocierilor în vederea aderării la o Uniune Europeană controlată de state nefavorabile prin tradiție, SUA, orsilite la împotrivire față de aliatul de peste ocean, de opinie publică în general ostilă. Un element esențial în cazul acordului încheiat cu Statele Unite este că el a fost semnat exact la apogeul campaniei pe tema închisorilor CIA și a suspiciunilor de tortură. Atât președintele Băsescu cât și premierul Tăriceanu au fost foarte clare în referințele la aceste evenimente. Au invitat pe oricine, orice organizație internațională care vrea să convingă că astfel de locașe de tortură nu există pe teritoriul României, să vină și să ceară acces oriunde a crede de cuvință. A spus-o la București domnul Băsescu, la Bruxelles domnul Tăriceanu. Doamna Rice a spus la rândul ei un lucru ignorat cu bună știință de unele țări, ori organisme europene, și vai și americane, căci din Statele Unite a plecat toată tevatura. Și anume că interogatoriile la care CIA i-a supus pe teroriști au cruțat destul de țări europene de acțiuni teroriste și au salvat multe vieți. Doamna Rice a vorbit de interogatorii, nu de tortură. Aș face un pas mai departe și aș spune că guvernele europei n-au soluționat încă, din punct de vedere juridic, problema terorismului. Nu știu să fi fost adoptată undeva o lege care să dea teroriștilor, sau kamikaze sau nu, un statut oarecare. Așadar, care să ne oblige ai trata eventual drept inamici de război sau prizonieri de război, care ar trebui tratați conform normelor internaționale. În absența unor astfel de prevederi, ce e de făcut? Cum poți combate corect juridic, adică legal, ba chiar și umanitar, niște inși, niște organizații care nu respectă niciun drept uman, care ucid civili și copii nevinovați, care se folosesc de avioane pline cu ostateci ca de niște bombe nimicitoare? Lipsa de scrupule a teroriștilor și lipsa lor de logică și politică au ucis membrii ai unor organizații umanitare, au luat ostateci cetățeni ai unor țări ostile războiului din Irak. Aceste lipse de scrupule pun Statele Unite și statele civilizate într-o foarte rea postură. În loc să vândăm vrăjitoare, avioane ori închisori, condamnând niște torturi posibile, dar nedovedite, n-ar fi mai firesc să cădem de acord asupra unor modalități, de a-i opri sub raport juridic și moral, sau de a-i pedepsi la rigoare pe niște semeni ai noștri care încalcă sistematic orice normă de conviețuire pe planetă? Noi, cu grija noastră pentru drepturile omului, chiar și față cu neoamenii, n-ar trebui oare să ne gândim mai mult la drepturile miilor de morți inocenți în războiul declanșat de Al-Qaeda și de alte organizații teroriste? Obsedați de torturarea călăilor, să fi uitat de moartea victimelor lor? Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Ultimul sondaj curs dat publicității la București sugerează o ascensiune aparent surprinzătoare a popularității Partidului România Mare în ochii electoratului. În procente, PRM a crescut cu aproape 50% în numai o lună. Mai mult decât atât, se pare că PRM ia în egală măsură din popularitatea alianței PNL-PD, cât și din cea a PSD-ului. Detalii despre ultimul sondaj curs de la Radu Stănescu.
Alianța PNL-PD continuă să scadă în sondaje. Curios este că după o perioadă de creștere și cu PSD-ul se întâmplă același fenomen. Beneficiarul acestor evoluții pare a fi paradoxal tocmai PRM-ul, o formațiune politică ce a trecut printr-o perioadă de frământări. Din PRM s-a desprins recent un grup masiv condus de Corneliu Ciontu, care s-a transformat într-un partid popular, iar liderul partidului Corneliu Vadim Tudor și-a radicalizat din nou discursul. Astfel, în ultimul sondaj curs, Alianța PNL-PD a scăzut în ochii electoratului cu 2%, de la 44% la 42%, pe ce în luna iunie era cotată în sondajul curs cu 50% din opțiunile de vot ale alegătorilor. La fel, PSD a scăzut din octombrie până în noiembrie cu numai puțin de 3%, de la 31% la 28%. Așadar, dacă e să dăm crezare cercetării realizate de curs, Alianța și PSD-ul au pierdut împreună 5%, care au fost transferate cu totul PRM-ului. Cum poate fi explicată o asemenea situație? Analiștii atrag atenția asupra unui complex de factori. În primul rând, luna noiembrie a avut ca principal eveniment greva profesorilor. Protestul a avut un efect emoțional puternic în rândurile electoratului. PSD, dar și Alianța au fost făcute vinovate de situația materială precară a dascărilor. Cele două formațiuni au pierdut astfel puncte în ochii electoratului. În schimb, alegătorii au putut asista la resuscitarea discursului naționalist populist de către Corneliu Vadim Tudor, liderul PRM. Așadar, greva, legea minorităților, lupta prelungită în Parlament pe legea bugetului, toate acestea au erodat popularitatea principalelor formațiuni, susținând ascensiunea PRM-ului. Sondajul curs mai vorbește și de încrederea în personalitățile politice din România. În topul încrederii continuă să conducă Traian Băsescu cu 50%, urmat de Mona Muscă cu 47%. La mare distanță urmează Tudor Stolojan cu 35%, Mircea Geoană cu 33% și Corneliu Vadim Tudor și el în creștere cu 32%. Urmează Adrian Stase cu 24%, Emil Boc 23%, la fel ca și Ion Iliescu și, în sfârșit, Călin Popescu Tăriceanu cu 22% încredere la nivelul electoratului. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Liderul PNL București, Ludovic Orban, cere în continuare președintelui Traian Băsescu schimbarea șefilor SRI și SIE, precum și reformarea serviciilor de informații, după ce Traian Băsescu a anunțat la încheierea ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării schimbarea șefilor STS și SPP. Președintele trebuie să treacă la pasul cel mai important, și anume reformarea acestor servicii prin demilitarizarea lor și interdicția implicării acestor instituții în activități economice, a mai spus reprezentantul conducerii Partidului Național Liberal, citat de Mediafax. Despre cele hotărâte ieri la ședința CSAT de la București pentru Europa Liberă, Sabina Fati.
Președintele Traian Băsescu nu a propus nici de această dată schimbarea din funcția directorilor Serviciului Român de Informații și Serviciului de Informații Externe, așa cum ceruseră liberalii în urmă cu o lună și jumătate printr-o rezoluție a biroului executiv al partidului. De altfel, ulterior, și conducerea alianței PNL-PD a fost de acord asupra urgentării depesedizării instituțiilor centrale și locale, între care și a principalelor servicii secrete. Serviciul Român de Informații, SRI, este condus la un an de la câștigarea alegerilor de către alianță de fostul senator PDSR, Radu Timofte, iar în fruntea Serviciului de Informații Externe se află Gheorghe Fulga, fost profesor de socialism științific înainte de 89 și fost prefect PDSR, ambii amici politici ai lui Ion Iliescu. Traian Băsescu a schimbat însă eșalonul 2 al acestor structuri, numind în funcții de adjuncți ai directorilor celor două servicii experți tineri în cazul SRI și oameni din afara sistemului în cazul serviciului de spionaj. În acest fel, se poate presupune că președintele ar avea controlul SRI și SIE. Cu toate acestea, păstrarea la vârful lor a directorilor proveniți din rândurile PSD sugerează fie unele complicități cu acestea, fie incapacitatea noii puteri de a face înlocuirile necesare reformei promise în campania electorală. Președintele Băsescu susține că șefii Serviciului Român de Informație și Serviciului de Informație Externe nu pot fi înlocuiți din cauza majorității fragile din Parlament. Totuși, coaliția de guvernământ ar putea, prin mobilizarea parlamentarilor săi și prin voință politică, să susțină debarcarea celor doi dacă președintele ar face o solicitare legislativului. Șeful statului are probabil motive întemeiate să amâne aceste schimbări. Pe de o parte, conservarea la vârful serviciilor secrete a personajelor provenite din rândurile actualei opoziții ar putea duce la suspiciunea că Traian Băsescu îi păstrează în funcții pe domnii Timofte și Fulga pentru ca mai târziu să se folosească de ei după principiul serviciu contra serviciu. Această strategie ar fi destul de riscantă pentru că cei doi sunt angrenați într-un sistem de complicități și prietenie economico-politice cu oamenii ai fostei guvernări de care au rămas atașați, iar președintele ar putea fi oricând trădat, manipulat sau pus în situații delicate de directorii instalați în fruntea serviciilor pe vremea lui Ion Iliescu. Păstrarea lor în funcție ar putea fi socotită pe de altă parte o slăbiciune a șefului statului despre care s-ar putea crede că are ceva de ascuns. Traian Băsescu a lăsat de mai multe ori să se înțeleagă în campania electorală că în perioada carierei sale de capitan de vas a fost nevoit să colaboreze cu securitatea, dar a subliniat de fiecare dată că nu a făcut rău celor din jurul său. Apariția publică a unor informații de acest fel ar fi neplăcută și dramatică pentru președintele Băsescu, dar dacă șeful statului s-ar teme de scoaterea la lumină acestor date, ar însemna că el este captivul sistemului. Este totuși posibil ca Traian Băsescu să aibă o strategie pe termen mai lung, iar debarcarea conducerilor Serviciului de Telecomunicații Speciale și Serviciului de Protecție și Pază să fie doar primul pas al acestei strategii. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Tot ieri, președintele Traian Băsescu a anunțat că la ședința CSAT s-a decis transferarea la arhivele statului a tuturor arhivelor fostului Consiliu de Ajutor Economic Reciproc și ale fostului Pact de la Varșovia, aflate la Ministerul de Externe, al Apărării și Industriei. Va folosi cuiva acest transfer? Este întrebarea pe care i-am adresat-o istoricului Marius Oprea.
Eu nu cred, pentru că înseamnă o resecretizare a acestor arhive, care și până acum au avut un regim secret. La arhivele naționale există o lege, o lege care nu poate fi schimbată așa de ușor, pentru că o lege care trebuie schimbată cu două treimi din voturi ale Parlamentului, care prevede că niciun document mai nou de 30 de ani nu poate fi consultat. Transferul la arhivele naționale înseamnă resecretizarea acestor documente.
De ce crezi că s-a luat această decizie în cadrul Consiliului Superior de Apărarea Țării? Care e motivul acestei decizii?
În primul rând, pentru că aceste arhive conțin tot felul de documente delicate. De pildă, arhiva IC Dunărea. Arhiva IC Dunărea nu conține doar date despre afacerile lui Dan Voiculescu, dar conține și foarte multe documente despre Teodor Tolojan. În momentul în care au descoperit acest lucru, s-au gândit cum să repare gafa făcută de președinte prin o resecretizare, practic.
Da, dar președintele a spus că se va analiza și necesitatea modificării legislației cu privire la accesul la documente clasificate, astfel încât cel puțin istoricii să poată analiza fenomenele petrecute în perioada în care au funcționat Consiliul de Ajutor Economic Reciproc și Pactul de la Varșovia.
Nu cred. Atâta vreme cât, cum să spun, cât există legi în țara asta, ele trebuie respectate. Președintele nu poate să impună în niciun fel modificarea unei legi în acest fel. E drept, sunt legi ingrate, care pe noi nu ne sprijină deloc, ba din potrivă, ne împiedică accesul la documentele privind comunismul. Dar sunt legi. Cum le schimbi? Eu cred că e vorba doar de o declarație politică și atât. Pentru că ea nu are niciun fel de acoperire în plan legal. Nu există. Parlamentul trebuie să decidă modificarea unei legi, nu președintele.
Istoricul Stejărel Olaru comenta la un moment dat într-o emisiune pentru Radio Mix FM proiectul legislativ privind modificarea legii accesului la dosarele securității, punând că această modificare a legii a trebuit să vină în paralel cu modificarea componenței Colegiului Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității. Cum comentezi această idee?
Acest proiect de modificare a legii CNSAS-ului provine din zona societății civile. Am contribuit și eu la construcția lui alături de Stejărel Olaru și de Cristian Pârvulescu. În momentul de față există o voință politică clară, cel puțin din zona guvernului, spre a promova acest proiect, eventual printr-o procedură de urgență sau prin asumarea răspunderii guvernului. Dar, drept să vă spun, eu sunt cam sceptic. Eu nu cred că acest proiect de lege poate să treacă. În primul rând, pentru că în modul în care l-am construit, deconspirarea securității va fi una efectivă și va duce la dovezi indubitabile că serviciile secrete din România de astăzi au încălcat legile în baza cărora funcționează, prin faptul că ei au angajat ca și cadre active ofițeri de securitate care au făcut poliție politică înainte de 89.
Istoricul Marius Oprea.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așa cum ați aflat și din buletinul de știri al Europei Libere, generalul croat Ante Gotovina, căutat de 4 ani de Tribunalul Națiunilor Unite pentru crime de război comise în fosta Iugoslavie, a fost arestat noaptea trecută în Spania. Cu mai multe detalii, Victor Eschenazi Moroșan.
Generalul Ante Gotovina era până ieri noapte unul din cei numai 7 lideri și militari din vârful piramidei iugoslave, încă nearestați, din cele 161 de persoane puse pe lista de acuzare de către Tribunalul Internațional pentru Crimele de Război din fosta Iugoslavie. Croat, în vârstă de 50 de ani, Gotovina este învinovățit de omorârea directă a cel puțin 150 de sârbi și de expulzarea altor 150.000 de la casele lor în cursul războiului din Croația din anii 1991-95. Gotovina ar fi participat inclusiv la jefuirea și distrugerea intenționată a proprietăților populației sârbe din Croația, cu scopul declarat de a le descuraja să se mai reîntoarcă la casele lor. Purtătorul de cuvânt al Tribunalului de la Haga confirmă astăzi că fostul general Gotovina a fost arestat de autoritățile spaniole în insulele Canare, la un hotel din Tenerife, și că după efectuarea tuturor aranjamentelor procedurale se așteaptă ca el să fie transferat direct la Haga. Într-un interviu cu serviciul sud-slavic și albanez al Europei Libere, procurorul șef al Tribunalului Internațional ONU, Carla Del Ponte, declara:
I'm very grateful.
Sunt foarte recunoscătoare Croației pentru felul în care a conlucrat cu noi și cu autoritățile spaniole și, desigur, și celor spaniole. Știrea reținerii lui Gotovina a fost salutată și de secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, potrivit căruia: arestarea lui Gotovina este o știre bună pentru lumea întreagă, este o știre bună de a traduce în fața justiției persoane care nu sunt deocamdată condamnate, dar sunt acuzate de crime extrem de mari, din cele mai grave.
În această seară, la Berlin, începe săptămâna filmului românesc, iar din capitala Germaniei, relatează corespondentul Europei Libere, William Totoc.
Vorbind despre prezentarea unor filme românești la Berlin, producătoarea germană Elvira Geppert ne-a descris ecoul favorabil în rândul publicului de aici, confruntat pentru prima dată cu noile producții cinematografice din România, arătate anul trecut la Institutul Cultural Titu Maiorescu. Publicul a fost entuziasmat și și-a exprimat regretul că aceste filme nu rulează și aici. Cred că există multe filme care, din păcate, încă nu au rulat în cinematografele de aici. Chiar dacă unele au fost prezentate la televizor, multă lume nu le-a văzut. Astfel de pildă, filmul Occident al lui Cristian Mungiu s-a transmis la televizor, însă noaptea foarte târziu, așa că mulți nu l-au văzut. Între 8 și 14 decembrie, publicul larg din Berlin are acum ocazia să vadă cele mai reușite producții cinematografice realizate în ultimii ani în România. Pe lângă mai multe filme artistice, realizate de Lucian Pintilie, prezent cu Nichi Ardeleanu, colonel în rezervă, Cristi Puiu cu Marfa și Bani, Nae Caranfil cu Filantropica, Cătălin Mitulescu cu Trafic sau Cristian Mungiu cu Occident, săptămâna filmului românesc va cuprinde și un amplu program de filme documentare. Primul ciclu a genului documentar se va deschide cu filmul lui Alexandru Solomon, marele jaf comunist, pe care regizorul l-a descris în felul următor.
E un film politic, dar aș zice că e mai degrabă un film moralist. E un film despre, mai degrabă despre răspunderea de a face filme. Pentru că e un film care pleacă de la un alt film, se cheamă Reconstituirea lui Virgil Calotescu din 1960 și care se cheamă că e un film documentar, ca și al meu, și în care niște oameni acuzați că au făcut jaful de la Banca Națională sunt obligați să joace rolurile după o partitură scrisă de securitate.
Dintre filmele tari românești reușite care vor putea fi văzute la Berlin, amintim doar câteva titluri. Un cartuș de Ken și un pachet de cafea, pentru care regizorul Cristi Puiu fusese distins cu un Urs de Aur la Berlinale din anul 2004. În acest excelent film se dezbate într-o formă cinematografică super concentrată ceea ce s-ar putea numi mentalitatea bacșișului. De tematizarea inversată a aceluiași fenomen se ocupă și filmul lui Hanno Höfer, Ajutoare umanitare, premiat la Festivalul Filmului Est-European din Cottbus. La deschiderea săptămânii filmului românesc de această seară, în sala cinematografului Arsenal din Berlin, va rula coproducția româno-elvețiană Rina, realizată de Ruxandra Zenide. Filmul premiat luna trecută la Festivalul Filmului Est-European din Cottbus este povestea emancipării treptate a unei tinere prinsă între tradiționalismul patriarhal și despotic al familiei și dorința realizării visurilor proprii. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Se împlinesc 25 de ani de la asasinarea lui John Lennon și nu puteam să nu ne aducem aminte și noi de el. You know, formația The Beatles încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18, astăzi la ora 21, programul Ora Moldovei.